Oiartzun irratia.
Oiartzun lanin podcasta. Oiartzungo udalak eta AEK sustatua. Oiartzun irratiak ekoitzia.
Kaixo guztioi, zer modu zaudete? Lanin podcasta ari zara entzuten, hizkuntza kudaketa ardatz duen irratsaioa. Oiartzungo enpresa txiki eta ertainei hizkuntzen kudaketan laguntzen aritzen den zerbitzua da Lanin, eta haren barruan dugu podcast hau. Mikel Urdangari Montero eta Araitz Muguruza Eizagirre gara, Lanin zerbitzuko aholkulariak, eta gaur, joan den astean, Lasarte Orian izan zen Udaltop jardunaldietan jasotako ideia batzuk ekarriko ditugu saiora. Kaixo, Mikel. Zuk Udaltopeko saioak jarraitu zenituen, ezta? Saiguzu, zer da Udaltop topaketa?
Udaltop topaketa udaletako euskara zerbitzuek urtero egiten duten topaketa bat. Eunda hirurogeita hamar zerbitzu gutxi gorabehera direla uste dut, Euskal Herri osoan zehar ditugunak. Eta horietaz gain hainbat aholkulari ere parte hartu dugu, eta aurtengo kasuan gaina Kataluniatik ere mordoska batek ere jarraitu ditu saioak.
Uhum. Maiatzan egin hori da, ezta?
Bai, bi egun segidan, ostegun eta ostirala, eta gai baten inguruan aritzen dira, normalean. Esate baterako, hauek izenburutako batzuk, ba, nola erakarri etorri berriak euskarara, eta nola euskaldunok nola hurbildu etorri berrietara, edo eskolaz kanpokoa euskaratik eta euskeraz, eta horako gaiak izaten dira. Dagoeneko 17 edizio izan dira, 2009 urtean abiatu baitzen. Nahi izan eske udalto.es webgunean dituzue material guztiak, landutakoak, aurkezpenak, hitzaldien bideoak, testigantzak, material oso interesgarria topa daiteke bertan.
Eta zertaz aritu dira urten?
Ba, urtengoan Euskal Hiztunen alduntzari buruz aritu dira. Izenburua nahi izatetik ahaldun izatera. Zer eta nola egin dezakegu udalerrian hiztunak ahalduntzeko. Ideia oso interesgarria iruditu zitzaidan, da bueno, horretik espreski aurtengoa jarritu nuen, ideia interesgarria asko atara dira, eta bueno, animatzen zaituztet, aipatutako webunea bizitatzera, islarien txostenak anorgetuko dituzuelako, eta hitzaldien bideoak ere dagoeneko hasi dira ja, bertan eskegitzen.
Uhum. Eta jasotako informazio horren artean, zer nabarmendu nahi duzu?
Bueno, gauza asko nabarmenduko nintuzke, baina bueno, pare bat ideiekin natorkizue. Batetik, Iñaki Martínez de Luna Pérez de Arribak, itzaldia bukatu ondoren, eta publikoaren galdei erantzunez esandakoak ekarreneko nituzke. Iñaki soziolinguistikan itzal handiko pertsona da, bide luzea egin du, irakasle ikerlari aritzeaz gain egitasmo asko landu dituen pertsona da, bai administrazio publikoan Eusko Jaurlaritzarekin eta esate baterako eta baita euskalgintzan ere. Gaur egun garabiden ari da, garabide elkartea, ba gobernuz kanpoko elkarte bat da. Eta hizkuntza lankidetzan aritzen da, bai? Hizkuntza gutxituen bizi berritze prozesuak bultzatzen ditu, baina euskararen esperientziatik abiatuta, alegia, hemen azkeneko urteetan egin dugun hori beste herri, beste komunitate batzuei azaltzen die, bai? Eta bueno, hori ikasitakoak partekatzen ditu, nolabait.
Mhm. Aipatu duzu, zertan aritzen den? Ba, zer da? Aipatu zuena o zer da esantzuna Martinez de Lunak?
Entzun dezagun, berak esan dakoa.
Etorkizuna denon eskuetan dagoela. Baina etorkizunaren aukerez eta arrisko ez jabetzeko ezagutza behar da eta pentsatu behar da. Nik ez dut euskararen bilakaeraren egoeraren inguruko irakurketa negatiborik egiten. Nik egiten du positiboa, baina, karo, alduntzeaz eta itxeiten badugu, ba, orduan erreparatu behar dugu auleziei, ez da. Baina, horiek bideratzeko, ba, hor jarritako grafikoa, nolako bilakaera zegoen duela markada batzuk, eta huelta eman izan genion, eta baldintzak ezien gaur egungoak baino beak. Hor aldatzen zen gauza bakarra da, gizartearen astintzea. Garaio hoietan kezka zegoen, kasu batzutan nire ustez euskaren aldeko kezka, beste batzutan frankismoaren kontrako jarrera. Eta ordun Frankok baztertzen zuen guztiaren alde egiteko joera zegoen, ezta. Orain mundu mailan dauden euskararentzako mehatxuak begibistan jarrita, behitu, guk gure belaunaldiak ez badu euskara behar bezala transmititzen eta erabiltzen, eta bueno, Jose Anarza hitzak tartean, ez da? Ba, gu geuk ez badugu hori egiten, guk hilko dugu euskara. Horrela, nire belaunaldiak oraindik ez du denborarik izango, horretarako zuen belaunaldiak hilko du euskara. Horre, jendeari saio batzutan gauza batzu botata eta arrazoi duzu dana negatiboan jarrita, ez? Nik irakurketa positiboa egiten dut eta nik uste hori ere transmititu behar da.
Iñakik, entzun duzuen bezala, argi esaten dugu gauzak ez direla besterik gabe gertatzen. Egin egiten direla. Duela 50 urte baino hobeto gaude, baina orain erronka berriei erantzun behar diegu eta hori guk egin behar dugula. Gure belaunaldiak egin behar duela.
Uhum. Beraz, garai bateko edo bueno, duela 50 urteko testu inguru soziopolitikoak, bai, Franco eta bestelakoek eragina izan zuten, taldi berean herriak horren aurrean erantzun egin zuen, ez? Hor dago euskalgintzaren mugimenduaren ernamoina edo ez hasierako.
Bai, besteak beste eta esaten digu egindakoa ere balioan jarri behar dugula. Baina ez euskal hiztunok bakarrik, gurekin bizi diren erdal hiztunei ere helarazi behar zaiela mezua. Entzun dezagun.
Ondo azan duzunez, garabiden ibiltzen naiz, eta beste komunitateetatik etortzen zaizkigun guztiek, esaten dute bizitatzen dituzten ekimen guztitan, baina hau ere egin duzue. Eta horrek ospotzen du gure interesa, gure arrotasuna, gure... Eta ba, hori ere transmititu behar da. Ni aurreko urtean borrokan ibili nintzen, kanpotik etortzen zaizkigun pertsona horiek erdal edabidetan hemen bizi izandako esperientziaren bueltan beraien iritzia eman dezaten. Hori lortu beharko genuke. Kanpoko batzuk ona etorri, gaina batzutan etortzen dira deigarria painduta, ez da, beraien arropakin eta edabideetan erderaz, erdaldunentzat Eta hemen egiten ari den lana euskaren alde zoragarria da, eta lortu izan dena, eta ze bultzada, eta ze meritu, eta hori jendeak entzutea.
Guk ere askotan izaten du kezka hori, ez? Iñaki aipatutako jendeak ba ote dakien zenbat gauza egiten diren enpresen arloan, zenbatek ematen dituzten pausoak, asko direla, 100 baino gehiago direla oihartzunen pausoak eman dituzten enpresak, eta horren berri eman beharko luke, ez bakarrik euskaldunei, erdaldunei ere bai.
Argi dago, belaunaldi aldaketa ematen ari den honetan, gure belaunaldiari dagokiola, ba, egindakoaren transmisioa eta pauso berriak ematea, ez?
Bai, hala da. Eta bide horretan garrantzitsuak iritu zaizkit, eta ona ekarreko karnei ditut, Idurre Eskizabelek bere itzalian aipatutako beste hiru ideia nagusiak.
Martínez de Lunak esandakoak, Eskizabelek udaltopen emandako hitzaldiko hiru ideiekin lotu nahi dituzu, bai? Ekarpena, Eskizabelen ekarpena feminismotik dator, ezta?
Bai, bai. Idur Eskizabel Larrañagaren saioak, bueno, zer ikasi genezake feminismotik hizkuntza auzian alduntze bide bat egiteko. Izenburu hori zuen. Eskizabel gaur egun Euskalgintzako Kontseiluko idazkari nagusia da. Eta ibilbide oparoa egin du aurretik, ez? Ba, kasetaria eta antropologa formazioz, irakasle ere ari da Euskal Herriko Unibertsitatean. Trikua esnatu da, euskaratik feminismora eta feminismotik euskarara liburua idatzi zuen, Lore Agirre Dorosorrekin batera.
Bai, eta bueno, zeintzu dira hiru ekarpen horiek?
Ba, lehenengoa, euskararen normalizazio eta biziberritzea prozesu bat dela, eta eraldaketa soziala eragingo duela. Osa, indarrean dagoen gizarte egitura bat aldatzea eskatzen du. Botore gaitasunen birbanak eta ezinbestekoa duelako. Bai? Zaizan, askotan errepikatzen denaz bestera, hizkuntza ez da bakarrikan komunikazio tresna bat. Hori baino askoz ere gehiago da. Pertsonen izate individual eta zein kolektiboa osatzeko tresna nagusietako bat da hizkuntza. Eta gizarte harreman eta egituren ba, zutoin ezinbestekoa. Gure egungo gizartean, vale, ba, klasea, sexu genero sistema, arrazializazioa, horiek dira nolabait zedarritzen dutenak edo oinarriak, ez, jartzen dituztenak gaur egungo gizarteari, baina hizkuntza eta hizkuntza praktikek botere harremanekin eta menderatze mekanismoekin harremana oso importantea da. Hori baino gehiago gainera. Botere harremanan horiek ezartzeko eta iraunarazteko tresna nagusietakoa dira hizkuntzak eta hizkuntza praktikak.
Ados, egungo gizarte eta harreman eredua aldatu behar dugu. Eta elebakarrek boterea partekatu behar dute. Zein da, bigarren ekarpena edo?
Ba, bigarrena, pertsonala politikoa dela. Beraz, hizkuntza guztia politikoa dela. Hau da, azken hamarkadetan feminismoak eragindako aldaketarik handiena. Zer esan nahi du? Ba, hizkuntzaren inguruan dugun arazoa ez dela norbanakoarena egiturazkoa baizik. Hau da, ulertu da aurretik pertsona zehartzen arteko harremanetan mugatzen ziren jokamolde edo egoera edo gatazka edo menderatzak politikoak dira gizarte egiturarenak. Eta botera harremanen marrazki zehaz bati erantzuten diotela bai. Alegia, eremu pribatuan, zukaldean adibidez, gertatzen dena, politikoa dela ulertu da hori feminismoak egin du, ba, beraz, hizkuntzari lotutakoak ere bai. Arazoa ez da norberarena, egiturazkoak baizik, bai. Eta gainera esango nuke, ez garela bueno, politikoa dela esaten dugunean ez gerela atleti politikoa zari, ez? Arazoa, bizik eta arazoa guztiona dela. Euskara dakigun ona eta ez dakitenena ere bai. Gainera, gauzak ez dira natural gertatzen, bai? Naturalizazioa mekanismo ikaragarri indartzua da, pixkanaka menderatuak pentsatzen du, barneratu egiten du, eta Euskara ez duela balio gauza batzuetarako, eta lokoak mainan, honek arrekaniko nuke igual beste kontu bat, Gorka Urbizuren kantuan, ez? Gauzak ez dira horrela, horrela xe daude, batzuk horrela izatea nahi dutelako, eta hori egiten duen egitura bat dagoelako, bai.
Une honetan euskalgintzak feminismotik jaso dezaken ekarpen nagusietako bat, batipat, hizkuntzak ahalduntzeari begira hauxe da. Adiraztea, ulertaraztea, jabearaztea, eguneroko txiki horretan, euskaraz bizitzeko aurkitzen duen zailtasun bakoitzean, auzi politikoa dagoela, hizkuntza auzia, auzi politikoa dela erabat.
Hori da, hori irakatsi zigun Idurreski Zabelek joan den asteko saioetan, eta gaiak zer ikusiak duela justizia sozialarekin eta gizarte kohesioarekin. Bai, euskaldunak euskaraz bizi ahal izatea justizia sozial kontua dela eta gizarte kohesioari lagunduko dio.
Ta hirugarren ekarpena?
Ba, hirugarrena da ahalduntzeko lehenik eta behin jabetu behar dugula, Jabetu behar dugula gertatzen den horretaz eta jabetzeko ba esan egin behar dela, izendatu egin behar dela, kokatu egin behar dela. Gertatzen den hori, ez. Eski Zabelek gogorazi zuen, ba, alduntzaren oinarria dela, jabetze hori, egunerakotasunean bizi ditugun desberdinkeriak hori, ez dira lagureak soli, esan duan bezala, eta baizik eta egiturazkoak direla. Horretarako, aurretik eremu intimoan gordeta geneuzkan bizipenak edo gertakariak eremu publikora ekarri behar ditugu politikora, bai. Feminismak hala egin zuen eta izena jarri ziren, ez? Eraso, desberdinkeria, mikromatxismo, eta horrela kokatu egin zuen, bai. Guk hizkuntzarekin antzeko zerbait egin beharko genuke, bai. Komunikatu egin beharko genituzke, jabetu egin beharko ginateke. Horren berri eman beharko genuke, ez? Azkenean, funtsean gatazka bat izendatu eta esplizitatu egin behar da, hain zuzen ere, justizia sozialaren eta demokraziaren markoan kokatu alizateko, ez? Beraz, nahita ezko urratsa da norberari gertatzen zaionaren dimentsio politikoaz jabetzea, bai? Eta horretarako, ba, izendatu egin behar dugu. Urraketa txiki hoien berri eman behar dugu. Bai, Eski Zabelek dio, ez diogula gainera horrei beldurik izan behar, bizitzak berarekin dituela talkak eta gatazkak, eta ezikusiaren egitea posizionatzeko modu bat da, baina normalean dagoen egoera betikotzeko balio duela horrek ez du konpontzen. Aitzitik, talka eta gatazken onarpena izaten da, ezinbestekoa da, egoera hobe, justu eta berdinzaleago baten baterako pausoak emateko, ez.
Beraz?
Ba, azter dezagun gure enpresetan, zein egoretan dauden euskaliztunak, diskriminatuak, noiz ez diegun hizkuntza erabiltzeko aukerarik ematen, jabetu gaitezen, bueno, lehenik eta behin euskaldunok jabe gaitezen bizi ditugun egoera horietaz, baina, bueno, euskara ez dakitenak ere, hausnarketa hori egin dezakete, eta hori da, arazoa gainditzeko lehenengo pausua.
Eskerrik asko, Mikel, eta gure aldetik besteik ez, hoi den bezala, ez genuke agurre esan nahi, saioan zehar entzun ditugun abestien inguruko informazio eman gabe. Gaur, Espainian jaiozena, baina gurasoen jatorri aldarrikatzen duen kantari bat izan dugu, Ikram Esagir, gurasoak marokoarrak ditu, eta berak gaztelania zein tamazin hizkuntza erabiltzen ditu kantuetan. Tamazinera gutxiagotua izan da Marokon urte luzez. Eta konstituzioan onartu zuten hizkuntza ofizial gisa arabierarekin batera 2011an. Berbereren edo amazinen hizkuntza da, eta Algerian, Tunezen, Libian eta beste lurralde batzuetan ere hitz egiten da. Baita Espainiak beretza dituen Zeuta eta Melillan ere. Lehenengo kantua jena izan da, gogoz kontrako ezkontzen ingurukoa, Bigarrena berriz Habibi, euskaraz Maitia izango litzatekena, hitz hau erabili dute lagunekin edo senideekin hitz egiten dutenean, baita harreman erromantikoetan ere. Eta azken abestia, La mitad izango da, orain entzungo dugu jarraian. Kantu honetan azalduko digu, nola bizi izan zuen berak, Espainian jaiotakoa izan, eta jatorri marokoarreko pertsona izatea.
En mi mente está de vencer y luchar por lo que me dio mamá. En mi sangre está esa historia, cultura que no podré arrancar. Me parto en la mitad, yeah. La mitad de la mitad, sangre pura ya no hay. Me parto en la mitad, yeah. In Spain, my vin morroco, y morroco, my vin Spain. La mamá de las mamás, agarras a agarras, esconderla no podrás y ni más. Fabricada in Spain, con recibo original. Dile, dile a tu papá, que te enseñe la verdad, que también eres mitad, la mitad de otra mitad. En mi mente está, en mi mente está, avanzar y luchar por lo que me dio mamá. En mi sangre está esa historia, cultura que no podré arrancar. Es mi gente, sangre caliente, culturalmente. Soy diferente, son diferentes, me parto en la mitad, yeah. La mitad de la mitad, sangre pura ya no hay. Me parto en la mitad, yeah. In Spain, my vin morroco, y morroco, my vin Spain. Tercera generación, discriminada mi nación. Mezcla, mezcla sin color, medio aquí, medio nada. Piensan, piensan diferente, clasifican los dementes. No vengo de Occidente, tampoco soy de Oriente.
Oihartzun irratia.eusen.